ditë kryesor në Euronews Albania.
Saljani sot para apelit, Alibeja e Berisha e marrin në mbrojtje. Kryemadhi në skemën e inceneratorëve figurojnë emra Prambashës. Kurti thirrje serbëve, regjistroni automjetet me targat RKS. Mickovski heq dorë nga zgjedhjet e parakoshme nëse refuzohet propozimi francez. Forcat ruse marrin në kontroll rajonin e Luhanskut. Federer kërkon të rikthehet në Wimbledon.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.